إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أدرنا على الأذان من قضية كيفاش بدأ الأذان والفضائل بتاع الأذان وشنو الإنسان خصو يقول واش هو واجب ولا ماشي واجب، وهذا الشيء كل شيء أدرنا عليه. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا أمرين. الأمر الأول هو الصيام، هي صفة الأذان. والأمر الثاني اللي فيه شوية الاختلاف وهو التثويب، يعني مني كيقول المؤذن الصلاة خير من النوم. نعم. Je disais, on avait parlé de l'appel à la prière, comment il a commencé. On a parlé aussi de ses bénéfices de l'appel à la prière. On a parlé de l'obligation de l'appel à la prière. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce que la femme peut faire l'appel à la prière, oui ou non? On a discuté de tout ça. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de, comme on appelle ça, le sefat, la manière de faire l'appel à la prière, le sira, sefat le. Le sort de l'appel, parce qu'il y a plusieurs sortes de phrases qu'on prononce dans l'appel à la prière. Ça, c'est le premier sujet. Et à la fin, Inch'Allah, on va parler sur un petit sujet. On est obligé d'en parler parce que ça fait parfois des disputes dans les mosquées, même en Europe. C'est le taswir, c'est-à-dire quand le mu'adhdin il dit As-salatu khayrun min an-nawm, la prière il est préférable au sommeil. Alors, l'appel à la prière, l'adhan, j'a de tlata nta' al-sirat. Tlata de sifat nta' al-adhan. Al-sifa l'oula, l'alphab dialo, 19 nta' al-kalima. 19 kalima. وهي غادي نقولوها وغتسمعوها وهي غتكون مسجله ان شاء الله في السيت ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 مرات. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله 2 مرات. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 2 مرات. وهذه يقولهم بالصوت منخفض، يعني ما يعليش الصوت دياله، ومن بعد يرفع الصوت دياله ويعاود هذا الشيء عاود وعاود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا كيسميوه الترجيع، يعني يرجع للشهادة مرة ثانية. ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن عندنا هنا 19 كلمة. La première manière, l'appel à la prière, il est venu dans plusieurs manières, plusieurs façons de faire l'appel à la prière, mais on a pris les 3 qui sont authentiques. 3 sortes de l'appel à la prière. La première manière, c'est l'appel à la prière. Il y a 19 phrases dedans. 19 phrases. On va le dire, je l'ai dit En arabe, on va le répéter encore une fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, quatre fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, deux fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, deux fois. Et celle-ci, c'est-à-dire le shahada, qu'on vient de dire, l'attestation ici, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il le dit à basse voix, il s'entend à lui-même. Et après, il le répète, c'est-à-dire l'attestation « Ashhadu an la ilaha illallah » à haute voix. Alors, il prend avec la haute voix, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Et ça, on l'appelle en arabe « At-tarji' ». « At-tarji' », c'est-à-dire de répéter les phrases qu'on a dites. Après, il dit, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah. C'est-à-dire 19 phrases qu'on a dans ce adhan. إذن عندنا 19 كلمة في هذا الأذان. وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه اللي شفناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم له الأذان يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة إذن هنايا وغادي نشوفوا الإقامة أن أبي محذورة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علمني الأذان 19 كلمة وعلمني الإقامة 17 كلمة وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى غير ذلك l'appel inscrivez bien l'appel 19 phrases c'est l'appel que le prophète صلى الله عليه وسلم a appris à ابن محظورة أبي محظورة أبي محظورة Dans le fameux hadith qu'on a cité quand on a vu le commencement de l'adhan, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il m'a appris l'appel à la prière et il iqama. L'iqama, c'est quand on va se lever pour prier. Il dit, il m'a appris l'appel à la prière 19 phrases, il iqama 17 phrases. On va voir après les 17 phrases. النوع الثاني من صيغ الأذان, من صفة الأذان, هو بحال الاولاني هو نفس الاذان نتاع 19 كلمه الا ان التكبير الله اكبر الله اكبر في البدايه في غير جوج ما فيهش اربعه اذن الاذان الثاني اللي فيه غير 17 شنو تزالوا منه تزالوا منه في البدايه زوج الله أكبر الله أكبر يعني يقول هل أذن الأول فقط في البداية ما يقولش أربعة المرات الله أكبر مفهوم dans le deuxième الأذان إذن هذا الأذان هذا هو رواه مسلم الأذان رواه مسلم وغيره وهو موجود في المدونة الجزء الأول الصفحة 57 وهو كذلك حديث أبي محذورة ولكن هذه الرواية هذه مرجوحة الرواية اللي فيها 17 يعني غير زوج المرات الله أكبر في البداية مرجوحة ولكن هي عندها سند كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول وهو هي مرجوحة إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة منها عن سعد القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يؤذن مثنى ويتشهد مضاعفا إذن هنا الصيغة الثانية اللي فيها 17 كلمة، يعني في فقط في البداية جزء الله أكبر، هي مرجوحة، يعني الراجح اللي فيها 4 تكبيرات. دونس ce adhan, la deuxième manière ou deuxième façon de faire l'appel à la prière, c'est l'appel à la prière avec 17 phrases. 17 phrases. C'est la même chose comme le premier appel, simplement, au début, l'appel à 19 phrases, il y a 4 fois Allahu Akbar au début. Et dans l'appel à la prière, le deuxième, qu'on cite maintenant, il n'y a que 2 fois Allahu Akbar. C'est-à-dire, on a enlevé 2 fois Allahu Akbar. Simplement, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que cette riwaya de 17 phrases, c'est-à-dire avec 2 fois simplement Allahu Akbar au début, et le duha, c'est-à-dire celle de 4 fois, il est plus plausible, il est plus sûr que celle de 2 fois. Mais, l'appel à la prière avec 17 phrases, c'est-à-dire 2 fois Allahu Akbar, c'est un hadith authentique, il est dans le musulman, etc. Mais il dit que celle de 4 fois Allahu Akbar, il est plus plausible que celle de 17. Il nous reste encore la troisième manière. النوع الثالث شفنا النوع الأول هو 19 كلمة والنوع الثاني 17 وهو بحال الأول إلا أنه فيه تكبيرتين فقط في البداية. النوع الثالث فيه 15 كلمة هو بحال الأول كذلك نتاع 19 كلمة إلا أنه ما فيهش الترجيع. ما معنى ما فيش الترجيع؟ ما فيش ديك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد بالصوت منخفض ثم تعودها، لا، فيها غير واحد المرة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بالصوت عالي. إذن تزالوا من الأذان الثالث اللي فيه غير 15 تزال الترجيع. إذا باش نحاولوا نعقلوا شي شوية، الأذان 19 كلمة، فيه في البداية الله أكبر 4 مرات، وفيه الترجيع نتاع الشهادة أو الشهادتين. الحديث الثاني هو بحاله إلا في البداية فيه 2 مرات الله أكبر، والحديث الثالث اللي فيه 15 كلمة هو بحال الأول 19 إلا ما فيهش الترجيع. وهذا الحديث، هذا النوع هذا هو حديث وهي رواية على عبد الله بن زيد اللي هو في الرؤيا، اللي شفى في الرؤيا، كيقول قال عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، شفنا هذا الحديث، ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبع الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا الأذان اللي شفناه الآن، وقال له وإذا درت الإقامة، وغادي نشوفوها الإقامة من بعد. إذن هنايا النوع الثاني نتاع الأذان اللي فيه 15 نتاع الألفاظ نتاع الكلمات، وهو حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا. أما الأخر في التعليم، عقلوا أن أذان أبي محظور هو تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذان عبد الله بن زيد هو رؤيا بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le troisième, la troisième manière ou la troisième façon de faire l'appel à la prière, 15 phrases, c'est-à-dire la même chose que le premier de 19, simplement il n'y a pas le targhir. On ne répète pas l'attestation une deuxième fois. On a vu dans l'appel à la prière de 19 phrases, on dit deux fois Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, à basse voix, et après on le répète à haute voix. Alors dans le hadith de 15 phrases, il n'y a pas ce répétition. Tu dois simplement dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, à haute voix. C'est pour ça qu'il n'y en a que 15. Et ce appel à la prière, cet appel à la prière, c'est de Abdullah ibn Zayd, le fameux hadith, quand il est parti et qu'il a vu un ange lui expliquer comment il doit faire l'appel à la prière. Il est Iqama. Ok? Alors, on a compris maintenant. On a trois sortes d'appels à la prière. 19, 17, 15. 19 avec 4 Allahu Akbar, avec répéter l'attestation Shahada. Le 17, c'est la même chose, simplement c'est deux fois Allahu Akbar au début. Mais cette riwaya, il est authentique évidemment, mais on dit riwaya de 4 Allahu Akbar, il est plus plausible. Et celle de 15 phrases, c'est la même chose. De 19, simplement on répète pas l'attestation, c'est-à-dire Shahada. J'espère que vous avez retenu pour ces appels de la prière, si vous les entendez quelque part, vous devrez comprendre que ce sont des appels authentiques. Maintenant, on passe à l'Iqama. L'Iqama, c'est-à-dire celle qu'on fait à l'intérieur de la mosquée. L'Adhan, on le fait sur le minaret. On le fait en dehors de la mosquée. Tandis que l'Iqama, on le fait à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire que maintenant, on va entrer dans la prière. On va commencer la prière. L'Adhan, c'est-à-dire l'heure de la prière, elle est rentrée. L'Iqama, c'est-à-dire on va prier. الآن غادي نشوف الإقامة. والإقامة معروفة هو كالدر داخل المسجد. الأذان وهو دخول وقت الصلاة. والإقامة هي بداية الصلاة. غادي نبداو نصلي. وفي الإقامة جات بجوج صفات بصيغتان. الأولى على ابن محظورة. اللي علمها له الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الحديث فيها 17 كلمة الإقامة فيها 17 كلمة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربما عمركم ما سمعتوا هذه الإقامة في مسجد ولا شيء حاجة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 17 كلمة يعني بحال أذن اللي شفناه الأول فقط شنو تزال منه تزال منه الترجع ما فيش الترجع. نعم. Alors on passe maintenant à l'Iqama. Il y a deux manières, deux façons de faire l'Iqama. La première qui a été rapportée par Abu Mahdour, Mahdoura, c'est-à-dire, rappelez toujours Abu Mahdoura, c'est le prophète qui lui a appris comment faire l'Adhan et l'Iqama. Et Abdullah ibn Zayd, c'est celui qui l'a eu. Le songe, c'est-à-dire l'ange, lui a appris comment il doit faire la phrase et l'Iqama, 17 phrases. النوع الثاني, النوع الثاني من الإقامة, وهو ما رواه عبد الله بن زيد في الرؤيا, وهو الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن عندنا 11 كلمة وهذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤية وحنا شفنا في حديث الرؤية والملك غادي يعلم له الإقامة قال له إذا أقمت الصلاة فقل كما قلنا الآن الإقامة Donc, la deuxième manière de faire l'iqama, c'est une iqama avec 11 phrases. 11 phrases. Et ce sort de iqama qui a été rapporté par Abdullah ibn Zayd dans le songe, que l'ange lui a appris. Alors, on dit Allahu Akbar deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah une fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah une fois. Hayya ala salah une fois. Hayya ala al-falah une fois. Qad qamat al-salah deux fois. Allahu Akbar deux fois. La ilaha illallah. Et ça fait une fois, ça nous fait 11 phrases. Et ce hadith, on dit, enfin, ce rappel, cet iqama de Abdullah ibn Zayd, donc, que l'ange lui a appris dans le songe. Maintenant, il y a encore un petit problème. On va essayer, dans des autres ahadiths, on a l'iqama 9 et 10, c'est-à-dire 9 phrases et 10 phrases. On va voir pourquoi il y a eu ça. Car ce hadith, عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Dans ce hadith de Abdullah ibn Omar, il dit l'adhan, il était deux fois, deux fois. Et l'iqama, il était qu'une fois, une fois. Et si on regarde une fois, une fois, simplement dans un riwaya, il dit, quand tu dis qad qamat as-salat, tu l'as dit deux fois. Alors ça nous fait parfois 10 et parfois ça nous fait 9. Et c'est la même chose, le hadith de Anas. Il dit que l'iqama, ça se faisait qu'une fois, une fois. Et ça nous fait aussi 9 phrases. باقي معنا ان في الاقامه كاين صيغ اخرى وهي فيها 9 تاع الجمل جمله وفي 10 جمله لان فيه واحد حديث هو الحديث صحيح عن ابن عمر قال كان الاذان مثنى مثنى والاقامه مره مره فإذا شفنا مرة مرة غنشوفوا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله وهنا كدلنا 9 الكلمات وشي مرات كنجبروا كذلك 10 الكلمات المهم هذه القضية هذه غادي نرجعوا نبينوا شوية الأذان والإقامة باش نعقلوا شي شوية الأذان عندنا 15 و17 و19 15 فيه أنا قدرت هذا باب المقلوب باش تعقلوا عليه مزيان فيه 4 تكبيرات ولكن بدون ترجيع وهذه الصيغة نتاع عبد الله بن زيد نتاع 17 فيه فقط تكبيرتين في البداية وفيه الترجيع وهذه في المدونة لمالك والحديث مروي في صحيح مسلم ونتاع 19 في 4 تكبيرات وبالترجيع وهذه الصيغه نتاع هذه محظوره ولكن الصيغه نتاع 17 كيقول الشيخ الالباني انها مرجوحه يعني افضل هذيك نتاع 19 او 15 maintenant pour récapituler tout ce qu'on vient de dire que Le Azan, trois façons, trois manières, on a 15, 17, 19. Celle de 15, avec 4 fois Allahu Akbar au début, mais sans répéter le Shahada. Et ça c'est la façon d'Abdullah ibn Zayd, dans le songe. Celle de 17, il y a simple 2 fois Allahu Akbar au début, sans répéter le Shahada. Et celle de 19, 4 fois takbir, bidouni, sans, non, répéter l'attestation. Et ça, c'est l'appel de Abi Mahdoura. الآن عندنا الإقامة 9 بالكلمات، 10 بالكلمات، 11 بالكلمات، 17 كلمة. أما هذيك نتاع تسعود غدير الإقامة غديرها وتر، وهذا حديث ابن عمر اللي شفنا قبائل وأنس. ولكن قال الشيخ الألباني لم يعمل به أحد، فإن وجد فبها وإلا يؤول. قال الشيخ الألباني هات الصيغة نتاع الإقامة اللي هي صحيحة، 9 نتاع الكلمة هي وحدة وحدة، قال ما دار بها حتى شي واحد، فإذا وجد شي واحد من العلماء والسلف الصالح داروا الإقامة بتسعة كلمات فبها، فإذا ما جبرنا أحد دار بها غادي نأولها أن الإقامة يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة جوج المرات. دون الإقامة سلد النفس صغاز دو حديث دو ابن عمر يا أنس يلديك الإقامة تسفيزي وتر إن فوا إن فوا. من الشيخ الألباني يلدي لإقامة أفيك نفس غاز On n'a pas entendu quelqu'un faisait l'iqama avec 9 phrases. Même si les hadiths de Omar et de Anas sont des hadiths authentiques, il dit si on trouve personne fait avec 9, alors on doit comprendre que quand il a dit une fois, sauf qu'on doit dire, par exemple, 2 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou parfois on doit dire 2 fois Qad Qanati Salah, Qad Qanati Salah. Alors il dit, Cheikh Al-Albani, on n'a pas entendu quelqu'un faire l'iqama avec 9 phrases, mais si on trouve quelqu'un dans Salaf Saleh font avec 9, on fait avec 9. Si on trouve personne qui fait avec 9, alors on comprendrait que ce hadith veut dire que 2 fois l'Iqama ou 2 fois Allahu Akbar. Hadith nta Ashra nta al-Jumal, wa huwa witr, a t'koul witr, illa t'takbir marratayn. Hadith li fi Ashra, a t'koul Iqama, wahda, wahda, wahda. إلا التكبير غتكون زوج المرات الله أكبر الله أكبر. وهذا موجود في المدونة لإمام مالك. ولكن كيقول الشيخ الألباني رحمه الله وليس لهذا الحديث سند إلا أنه عمل أهل المدينة. كيقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث أو هذه الصيغة نتاع الإقامة أنها غدير واحد المرة قد دير غير ويتر ويتر كل شيء حتى قد قامت الصلاة ديرها واحد مرة إلا التكبير ديرها جوج المرات وهي 10 بالكلمات. قال هاد الصيغة ما جبر ليهاش السند، يعني هاد الحديث ما جبر لهش السند، ولكن فقط أن هاد الصيغة كانوا كيعملوا بها أهل المدينة. ومعروف أن إمام مالك كياخذ بعمل أهل المدينة وش مرات كيسبقوا على الحديث. Dans la deuxième façon de l'iqama, c'est-à-dire 10 phrases, tu dis une fois, une fois, une fois, sauf Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu le dis 2 fois. Et ça, ça se trouve dans le Mudawana, les Malik. Mais il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, cette manière de l'iqama, de 10 phrases, c'est-à-dire de dire une fois, qad qamati salah. Tu dis pas qad qamati salah, qad qamati salah, on entend ça au Maroc et tout ça. Il dit, il n'y a pas, pour ce hadith, il n'a pas trouvé une chaîne de transmission. Simplement, il dit que Imam Malik il a pris de ça parce que les gens de Medina faisaient l'Iqama de cette manière. Et vous savez bien que Imam Malik, parmi son madhab, qui lui prend de ce les gens de Medina font. Parfois, il le fait même passer avant le hadith. الصيغة الثانية وهي 11 جملة 11 نتاع الجمل وهي وتر إلا التكبير والإقامة. الصيغة أخرى غديرها غير مرة مرة إلا التكبير والإقامة غديروا مرتين الله أكبر الله أكبر والإقامة غديرها قد قامتي قد قامتي. هذا اللي كنسمعوا في المساجد الأغلبية هذا الصيغة نتاع الإقامة نتاع 11 وهذه الصيغة نتاع عبد الله بن زيد كما قلنا. La troisième, celle de 11 phrases. Et on le dit une fois, une fois, une fois, tout, excepté Allahu Akbar au début et à la fin, on le dit deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et l'iqama, c'est-à-dire quand on dit qad qamati salat, qad qamati salat, on le dit deux fois, ça nous fait 11 phrases. Et normalement, c'est cette façon de l'iqama qu'on entend beaucoup en Europe, etc. et tout ça. Et ça, c'est le hadith qu'on a dit, qui a été rapporté par Abdullah ibn Zayd. L'ibqa qu'a m'ana, ou hawa l'akhrani 17 kalima. فيها أربعة تكبيرات وإقامتين اللي شفنا قبيل أربعة تكبيرات وإقامتين بحال أذان ولكن ما فيش الترجيع يعني ما ترجعش الشهادة زوج المرات وحديث هذا دو أبي محظورة وهذا الجوج الأخرانيين 11 و 17 هذا هو اللي هذو اللي مرجحين واللي عندهم سند صحيح إلى غير ذلك واللي كيعملوا به حتى نتاع العشرة كيدير به الإمام مالك وهو إقامة واحد المرة قد قامت الصلاة. لا ديغنييغ مانييغ فاسون دو فيغ الإقامة سي سيل دو 17 فراز سيتادير كون دي 4 فوا الله أكبر أو ديبي إي دو فوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سي كوم الأذان كوم لابيل على بريير سامبلمون أون ريبيت با لي زاتيستاسيون سيتادير شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أون لي ريبيت با. Et ça, c'est le hadith d'Abi Mahdoura. Alors, ces deux manières, les dernières, c'est-à-dire 11 et 17 de l'Iqama, c'est ceux-là qui sont le plus employés et qui ont le sanad authentique et tout ça. Mais il ne faut pas oublier celle de 10 aussi. On fait avec, puisque Imam Malik, il dit qu'il a trouvé les gens de Medina font avec. C'est-à-dire une fois qu'il a qamat al-salah. Voilà les siyaq. Les façons de faire l'appel et l'iqama, inshallah, bi'idhnillah. Hadi hiya siyagh nta' al-idhan, l'iqama, wa aqlu' liha. L'adhan, fih 3 d'l'anwa', 15 jumla, 17 jumla, 19 jumla. Ou l'iqama fiha, 4 nta' al-sigar, 9, 10, 11, 17, walakin hadik 9, majburna had darbiha. Illa 10, 11, 17. Alors, rappelons tout ça. Et l'appel à la prière, il y a trois manières, 15 phrases, 17 phrases, 19 phrases. Et l'iqama, il y en a quatre sortes, 9 phrases, 10 phrases, 11 phrases et 17. Simplement celle de 9 phrases, Cheikh Al-Albani dit, on n'a pas entendu quelqu'un se fait avec. Had sirat kulshi, nta al-adhan ou l'iqama, saqsaw Cheikh Mbaz rahimallah, قالوا له هل يجوز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ الأذان؟ فقال يجوز ذلك بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان لأن ذلك قد ثبت في الصحيح من حديث أبي محظورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح. On a posé la question. إذا هنا كنشوفوا أن من باز رحمه الله كيقول أذن الأذن على الإقامة نتاع 17 كلمة قال نعم كل هذه الصيغة هي صحيحة وموجودة والإنسان يدير بها. On a posé la question à Cheikh Mbaz رحمه الله est-ce que l'Iqama parce que parfois on l'entend pas ce genre de l'Iqama de 17 phrases c'est-à-dire de dire Allah Akbar 4 fois dans l'appel le commencement de la prière. Et Cheikh Mbaz elle a répondu oui. Toutes ces manières, de même qu'ils sont dans l'authenticité et tout ça, on fait avec. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux compagnons ces manières, ces façons qu'on vient de citer, de l'iqama ou l'adhan. On a pour que Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, وإذ كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفات القراءات والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هنا يا ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإنسان خصه ما يكرهش أو لا يقول أبدا يقول هذه ما صالحاش وما خصناش نديروا بها، يقول هذا لا يجوز، وهذا موجود في الفتاوى يعني الجزء 10 366 إلى غير ذلك. ابن تيمية رحمه الله يدي que le plus raisonnable dans l'affaire, il faut faire avec toutes ces manières de l'iqama et de l'adhan. Et on n'a pas le droit de rejeter une manière de l'adhan ou de l'iqama de cela qu'on vient de citer maintenant. Et depuis que ça a été une sunna de prophète, et le prophète l'a appris aux compagnons et les compagnons l'ont transmis, alors il faut prendre toutes ces manières de faire l'iqama et l'adhan et de les mettre en exécution et de les pratiquer. في نفس يعني كلام بتاع ابن تيمية كيقول وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. إذا هنا يا ابن تيمية كي نبهنا على واحد الحاجة اللي كان موجودة وموجودة الآن، أن هذه الصيغة خص الإنسان مرة يأذن بهذه ومرة يأذن بهذه ومرة يدير الإقامة بهذه ومرة يدير الإقامة بهذا، وما يهجرش وما يخليش واحد صيغة من هذه الصيغة اللي ذكرنا. وقال الناس اللي كيتدرجوا على هذا الشيء ويجبرهم متعبين يقول هذا لا يجوز، لأن هذه كلها السنة للرسول صلى الله عليه وسلم. بحال التحيات، وغادي نشوفوا التحيات فيها صيغات كثيرة كذلك. Alors, Ibn Taymiyyah continue à dire, alors, on comprend à ce moment-là qu'il faut, un musulman doit faire avec toutes ses manières d'appel à la prière de l'Iqama. Et il dit alors, il est recommandé à un musulman, une fois il fait l'appel à la prière avec 19, une fois il fait l'appel à la prière avec celle-ci, une fois il fait l'Iqama avec celle-ci, une fois il l'a fait dans un lieu, une fois il le fait dans un autre lieu. Il dit pourquoi, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas abandonner une et de faire toujours une seule manière. Il dit par contre, ceux-là qui sont arrivés et qui ont dépassé les limites de se disputer, de se bagarrer dans les mosquées pour dire que ce n'est pas notre adhan, il dit ça, ce n'est pas bien. Parce qu'abandonner une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne la fait plus, ça peut que les gens viendraient, les générations vont croire que c'est une bid'a. Wal'iyadu billah. D'ailleurs, comme on voit maintenant, quand les gens voient quelqu'un prier dans les souliers, ils disent qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est fou. Et pourtant, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans ses souliers. الان غادي نشوفوا ديك القضيه كملنا مع صياغ الاذان الى غير ذلك، وربما في الاسئله غنضيفوا شي حاجه اخرى. غنشوفوا ديك القضيه اللي فيها التسويب، اللي فيها التسويب، وهو الصلاه خير من النوم. On va voir maintenant, on a fini avec l'appel à la prière, l'iqama. Peut-être dans vos questions, on va rajouter quelque chose. Mais maintenant, on passe à cette fameuse. Ici en Europe, peut-être on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème en Europe, mais dans des pays musulmans, d'ailleurs, il y a une grande divergence concernant, par exemple, Hussein et Cheikh Al-Albani sur ce point-là, c'est pour ça que je voulais en parler. Le taswib, c'est-à-dire quand on dit dans l'appel à la prière, de la prière du matin, de l'fajr, de subh. Le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, il dit avant de se dire Allahu Akbar, après Hayya al-Salah, Hayya al-Salah, As-salatu khayru min an-nawm. La prière, c'est mieux que le sommeil. Alors, on va voir cette petite divergence. On va voir d'abord le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le Cheikh Al-Albani, il ramène un hadith dans Sahih, سنن النسائي. غادي نشوفوا الان لا ديفيرجونس دي الشيخ الالباني رحمه الله ابيك عثيمين. غادي نشوفوا هذا الخلاف اللي موجود بين مثلا اللي كنعرفهم الان، هو الخلاف كان موجود قديم كذلك، العثيمين والشيخ الالباني رحمه الله. غادي نبدا بالشيخ الالباني رحمه الله، كيقول في صحيح سنن النسائي الحديث نتاع ابي محظوره: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول، سجلوا مزيان، في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إيه. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. إذا هنا شنو كيجيب الشيخ الألباني؟ كيقول أن أبي محظورة يقول: كنت أقول في أذان الفجر الأول، سجلوا الفجر الأول، لأن هذا هنا غيكون الخلاف، كلمة الفجر الأول، كيقول الصلاة خير من النوم. دون سو حديث، دون صحيح النسائي للشيخ الألباني، يغمينا حديث دو أبي محظورة اللي دي كون سجل لابيل على بغيير دو بور البروفيت صلى الله عليه وسلم، لابيل دو لابغيير دو ماتان دو الفجر، جو ديزي dans la première appel, car l'appel de l'Fajr, de la prière de l'Fajr, il y a deux appels. Il y a un avant l'heure et un à l'entrée de l'heure de la prière. Ok? On entend le muazzin sur le minaret faire deux fois l'appel. Il dit, je disais que la prière est mieux que le sommeil dans le premier appel de l'Fajr. Dans le premier appel de l'Fajr. Souligner cette phrase, c'est là qu'il va voir la divergence, dans le premier appel de l'Fajr. Dans un autre hadith, Cheikh Al-Albani rapporte pour conclure sa thèse, à la fin on va voir qu'est-ce qu'il va dire lui, dans Mishkat al-Masabih, قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فذكر الأذان وقال بعده بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. Il dit, lui a dit, Abi Mahdoura, apprends-moi l'appel à la prière. Il lui a pris la prière, il dit, quand c'est le matin, la prière du matin, tu dis, la prière est mieux que le sommeil. Alors, dans Tamam al-Minnah, dans Tamam al-Minnah, quand il a fait le commentaire sur Fiqh al-Sunnah. Stamam al-Minna, Mni Dar al-Sheikh al-Albani al-Ta'liq ala Fiqh al-Sunnah, قال, وقوله يشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيلعتين الصلاة خير من النوم. قال أبو محظورة, يا رسول الله علمني سنة الأذان, فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. رواه أحمد وأبو داود. قلت شيخ الألباني, إنما يشرع التثويب في الآذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنوح ربع ساعة تقريبا, لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال, كان في الآذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي. يقول شيخ الألباني في تمام المنة, إنما يشرع أن التثويب قلنا الصلاة خير منه, خص يكون في الأذان الأول من الصبح. الشيخ الألباني قال خص يكون في الأذان الأول من الصبح, ولكن غزيد يزيد ويبين كيقول الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة, يعني في الأذان الأول هذاك اللي كيكون قبل ما تدخل وقت الصلاة بربع ساعة أو شيء من هذا. وعلاش يا شيخ الألباني؟ قال لي حديث ابن عمر, لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول كان في الأذان الأول بعد الفلاح, سجلوا عاود كذلك الدليل تاع الشيخ الألباني, يقول أن ابن عمر يقول أن حي الصلاة خير من النوم كانت في الأذان الأول بعد الفلاح, في الأذان الأول. أما الكلمات في الاذان اللي كيكون قبل وقت الصلاه, هذا كلام نتاع الشيخ الالباني وما جابش الدليل, لان الدليل اللي جاب قال ابن عمر في الاذان الاول صافي هادشي اللي قال. اذا اللي عندنا الدليل نتاع الشيخ الالباني عندنا الاذان الاول. اما الكلام ديالو اللي كيقول الشيخ الالباني يكون قبل دخول الوقت بنحو هذا، ما هذا هو المفهوم ديالو. الوغ الشيخ الالباني دي دون تمام المنا جو سي بوتيت سا بو ايتر ان بو كومبليكي مي سي كوم سا كون ابرون سون دين كون ني با سامبلمون دي جون كي ن كومبرون ريان كون ا با دو سيرفيل كي لي جون دواف نو دير سي كوم سا اي سي كوم سا اي اون افونس اون سي با ميم با بوركوا اون لو دي اي كونت اون نو دي بوركوا فو فيت كوم سا دي با الالباني دي كوم سا او سيمين دي كوم سا دايور سي كون فوا سور لو بال تولك ماتنون اي تي دي جان دليل دو موا لو دليل عثيمين ادي حرام صافي الدليل صح عثيمين الالباني دي حلال سيتو سي سال الدليل صافي با الدليل صح. Alors on retient ici que Cheikh Al-Albani dit dans Tamam al-Minna, il dit alors, le taswir, c'est-à-dire la prière est mieux que le sommeil, la phrase qu'on dit dans l'appel à la prière de subh, de matin, ça doit être dans le premier appel. Et Cheikh Al-Albani dit, c'est-à-dire le premier appel qui est avant l'entrée de l'heure de la prière d'un quart d'heure. Et le dalil lui dit, pour le dalil, في الحديث دو عمر il dit que le تثويب c'est-à-dire essayer de retenir التثويب c'est-à-dire الصلاة خير من النوم la prière est mieux que le sommeil et il dit ça se faisait dans le premier appel de الفجر le premier appel on a dit الفجر il a deux appels dans le premier appel retenez bien que Cheikh Al-Albani il dit dans le premier appel celui qui est avant l'entrée de l'heure on dit que cette phrase celui qui est avant l'heure C'est la phrase de l'Albani. C'est sa thèse. Quand il a ramené le dalil, il a dit Ibn Omar, il dit au Cheikh Al-Albani, mon dalil, c'est ceci. Car Ibn Omar, il dit que At-Taswir, ça se faisait dans le premier appel. On dit oui, Cheikh Al-Albani. Dans le premier appel, c'est tout. Il n'a pas dit celui qui est avant l'heure d'un quart d'heure. Ça, c'est toi qui dis ça. Alors on te vient comme dalil dans le premier appel. Dans un autre hadith que Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna Ramel, il dit وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقول الصلاة خير من النوم. Alors il dit Cheikh Al-Albani كيقول Cheikh Al-Albani إذن الحديث أنت أبي محذورة مطلق قال له قل حي على الصلاة خير من النوم كيقول ولكن رواية أخرى كتقيدو كتقول له من الأذان الأول إذا شنو عندنا وما غنطولش القراءة لأن الساعة ما تسمحش لأن كلام طويل اللي بغى يرجع غادي يشوفوا تما كيقول الشيخ الألباني لو الشيخ الألباني دي ألوغ لا كونكلوزيون بويسك البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى دي أبي محظورة تو دي دون لو بروميير أبيل دو ماتان La prière est mieux que le sommeil. فلذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله إذن فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه لإعلام بدخول وقت الوقت والدعاء إلى الصلاة مفهوم؟ إذن هنا الشيخ الألباني يقول إذن التثويب الصلاة خير من النوم كنقولوها في هذاك اللي قبل ما تدخل وقت الصلاة باش نوضوا الناس اللي نعسين. أما الثاني كنقولوها بمفهوم أن وقت الصلاة دخل. غادي نقص القراءة لأن القراءة طويلة شوية. كيقول ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني. فما أحراهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون فائدة إذا هنا الشيخ الألباني يقول إذن التثويب الصلاة خير من النوم كيكون في الآذان الأول ماشي في الآذان الثاني اللي كنشوفوه في مكة مكة كيديروه على حسب الشيخ الألباني لهذا عليهم التعليق في الآذان الثاني كيقول التثويب الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بدعة ومخالفة للسنة إذا هنايا وكاين كلام ديالو مزيان على التأذين والناس اللي ما كيديروش الأذان الثاني إلى غير ذلك اذا شنو عندنا الشيخ الالباني الدليل ديالو؟ وهو انه قال قل الصلاة خير من النوم في الاذان الاول، اذا ما غادي نقولوش في الاذان الثاني. دابا غادي نشوفوا عثيمين. الو قلنا الشيخ الالباني رحمه الله يدي كي الصلاة خير من النوم، اون لو دي دون لو بروميير ابيل ا لا بريير، سيتادير افون لونتري دو لور، كار لو حديث دو عبد الله بن عمر اي لو حديث البروفيت الى دي ابي محظوره تو دي كي لا بريير اي لي ميو كو لو سومي دون لو بروميير ابيل، دون لو بروميير ابيل. روتوني سباني سا تيز اي سون ارغيومون لا فراز dans le premier rappel de la prière. C'est pour ça il dit dans Tamam al-Minna que les gens qui font le taswil, c'est-à-dire qu'ils disent la prière est mieux que le sommeil, c'est-à-dire dans l'appel de la prière du matin, hein. On parle maintenant de la prière du matin simplement. C'est une bid'a, c'est une hérésie, car ce genre d'appel, on le fait à la Mecque. Pour Cheikh Al-Albani, ce genre de l'appel, c'est-à-dire dans le deuxième appel qu'ils font, As-salatu khayr min an-nawm. Et Cheikh Al-Albani, il dit c'est bid'a. Ok, on retient la thèse de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, puisque le hadith, il dit, As-salatu khayru min an-nawm, dans le premier rappel, alors on doit le faire dans le premier rappel de la prière du matin et pas dans le deuxième. Maintenant, on va voir Cheikh Uthaymin, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Uthaymin, rahimahullah? Il dit الأذان الأول قبل دخول الوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائم. Maintenant, Cheikh Uthaymin lui dit le contraire. Il dit car l'appel de la prière avant l'heure n'a rien à voir avec la prière. On a thèse de Cheikh Uthaymin. On a deux appels. Le matin, sur le minaret. Attention, parce qu'il y a un autre appel, on va en parler. Il dit, les deux appels sur le minaret, le premier avant l'heure n'a rien à voir avec la prière. Car l'appel à la prière qui est pris en considération dans l'adoration, c'est celui qu'on fait à l'heure de la prière, quand l'heure est rentrée dans la prière. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le premier rappel,